tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić. Na početku vesti u 9 izdvajamo. Sud u Kolmaru odlučuje o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja. U 13 časova biće raspisani predsjednički izbori. Nastavlja se potraga za trojicom radnika tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu. Danas konsultacije predsjedništva Bosne i Hercegovine u vezi sa komunikacijom sa Međunarodnim sudom u Hagu. Sirijska vojska preuzela kontrolu nad tvrđavom u Palmiri. Novak Đoković pobedio Martina Del Potra u drugom kolu turnira u Acapulcu. U Novom Sadu 5 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 6, u Beogradu 7 stepeni. Vreme danas oblačno i suvo, temperatura do 17 stepeni. Sud u francuskom gradu Kolmaru bi u ovim trenucima trebalo da donese odluku o zahtevu Srbije za izručenje albanskog političara i bivšeg haškog optuženika Ramuša Haradinaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu i Metohiji. Francuski sud može da naloži prikupljanje dodatnih informacija i zatraži dalje razmatranje slučaja, da odobri ili da odbaci zahtev Srbije. Na eventualnu negativnu odluku Srbija nema pravo žalbe. O odluci francuskog suda detaljnije u toku emisije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je nezadovoljan sprovođenjem obaveza koje je Priština preuzela iz Briselskog sporazuma, prvenstveno formiranjem zajednice srpskih opština. Prema njegovim rečima, dugoročno gledano, bilo bi kontraproduktivno da se celokupan proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji prati kroz napredak u dijalogu sa Prištinom, jer bi to umanjilo značaj preduzetih reformi, a preuveličalo jedan izuzetno osetljiv politički proces, rekao je Dačić. Predsjednica Skupštine Maja Gojković potvrdila je za našu televiziju da će u 13 časova raspisati predsjedničke izbore.
Za nekoliko sati će to biti potpuno definisano i 13 časova ću raspisati izbore i saopštiti javnosti i potencijalnim kandidatima datum održavanja izbora.
Maja Gojković je dodala da će prolećno zasedanje parlamenta biti nastavljeno posle izbora i da je tu odluku donela jer želi da sačuva dostojanstvo parlamenta i demokratiju. Redovno prolećno zasedanje Skupštine formalno je počelo juče, ali je posle pola sata rada određena pauza koja će trajati do završetka izbornog procesa. Opozicioni lideri izneli su tim povodom niz optužbi na račun vlasti, optuživši je da ukida parlament i ne dozvoljava da se čuje bilo kakva kritika. 9 časova 3 minuta slušate vesti u 9. Nastavlja se potraga za trojicom radnika tehničko-remontnog zavoda u Kragujevcu, nestalih posle eksplozije tokom gašenja požara. Angažovane su najstručnije ekipe Vojske Srbije i policije, dronovi, roboti i specijalna vozila. Kako je saopšteno, verovatnoća da bude još eksplozija je minimalna, što omogućava intenzivniju pretragu terena. 25 povređenih pripadnika Vojske Srbije i MUP-a nisu životno ugroženi. 10 povređenih prebačeno je iz Kragujevca na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu i pod stalnim su nadzorom lekara, kaže zastupnik načelnika VMA, pukovnik Miroslav Vukosavljević.
Svi pacijenti, njih 10, potpuno su stabilni, ali pod stalnim monitoringom. Vrlo su specifične povrede, to su povrede posle, između ostalog, jakim vazdušnim udarom, takozvane blast povrede, koje zahtevaju praćenje i monitoring intenzivan u naredne dve nedelje. Kad budu potpuno stabilno i sa ovim, da kažem, odloženim efektima i bez ikakvih znakova patoloških stanja, onda ćemo ih tek pustiti kući.
Istražni organi počeli su uviđaj radi otkrivanja uzroka eksplozije. U nastavku emisije vesti iz regiona. Nastavljaju se protesti u Makedoniji. Na ulicama Skoplja i sinoć su bili članovi građanske inicijative za zajedničku Makedoniju koji se zalažu za jedinstvenu državu. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov prethodno je odbio da lideru opozicije Zoranu Zajevu poveri mandat za formiranje nove vlade. Obrazlaže da nema nameru da mandat poveri čoveku ili partiji koja u svom programu ima, kako kaže, platformu za rušenje državotvornosti i unitarnosti Makedonije. Zajev Čajev je sa albanskim strankama obezbedio većinu od 67 poslanika. Na odluku Ivanova reagovao je izjavom da je predsednik Ivanov izvršio državni udar. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručio je predsedniku Makedonije da mora da poštuje rezultate izbora i mandat za formiranje vlade poveri Zoranu Zaevu. Predsedništvo Bosne i Hercegovine danas će održati konsultacije u vezi sa komunikacijom s Međunarodnim sudom u Hagu, a povodom zahteva za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid. Istovremeno, Sarajevo će u okviru turneje po Zapadnom Balkanu posetiti šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Iz Sarajeva javlja dopisnik Radija Republike Srpske Radan Škipina.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Federica Mogherini stiže u zvaničnu posjetu Bosne i Hercegovine u zavreloj političkoj atmosferi nastaloj podnošenjem bošnjačkog zahtjeva Međunarodnom sudu pravde za reviziju presude protiv Srbije iz 2007. godine. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Vizić sinoć je izrazio očekivanje da će visoka predstavnica Evropske unije donijeti veoma važne poruke za Bosnu i Hercegovinu koje se odnose na otvorena vrata Evropske unije za BiH. Razgovore sa BiH i entitetskim zvaničnicima Mogherinijeva počinje susretom sa članovima predsjedništva BiH već u 9:30. Tri člana kolektivnog šefa države održat će prije toga susret konsultacije koje je zakazao predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić povodom pisama iz Međunarodnog suda pravde, a u vezi s podnošenjem zahtjeva za reviziju presude tog suda po tužbi BiH protiv Srbije. Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović kazao je da će razmisliti da li će prisustvovati konsultacijama, ostajući pri tvrdnji da bivši agent BiH pred Međunarodnim sudom pravde, Sakir Softić, ima legitimitet da i u eventualnom postupku revizije zastupa Bosnu i Hercegovinu. Srpski član predsjedništva Mladen Ivanić iznosi argumentaciju da takav legitimitet ne postoji i da će on odgovor Međunarodnom sudu pravde poslati posredstvom ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka, jer je izgubio povjerenje u ambasadorku BiH u Hagu nakon diplomatskog skandala sa otvaranjem pisma. Hrvatski član predsjedništva Dragan Ković rekao da će se zalagati za postizanje konsenzusa među članovima predsjedništva te da neće pristati na preglasavanje bilo koga. Prema dosadašnjim stavovima očigledno je da će sva tri člana predsjedništva BiH Međunarodnom sudu pravde poslati odvojene odgovore u vezi sa zahtjevom za reviziju presude iz 2007. godine.
U vestima u 9 na redu su svetske teme. Na severozapadu Sirije u blizini Idliba ubijen je drugi čovjek Al-Kaide, Abu Kair el-Masri. Snage sirijske vlade i njeni saveznici preuzeli su od džihadista kontrolu nad tvrđavom Palmira na periferiji tog antičkog grada, prenosi Reuters. Američki general Steven Townsend izjavio je da u Iraku i Siriji sada ima između 12 i 15 hiljada boraca islamske države, što ukazuje na značajno smanjenje broja džihadista. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Drugi čovjek Al-Kaide, Abu El-Kair el-Masri, ubijen je u blizini grada Idliba u udaru rakete koju je ispalila bespilotna letilica, saopštio je zvaničnik američke obaveštajne službe. Masri je bio oženjen jednom od ćerki Osame bin Ladena, a upravljao je ogrankom Al-Kaide, ranije poznatim pod nazivom El-Nusra Front. Pentagon je prošle godine objavio da u Siriji i Iraku ima između 20 i 30 hiljada džihadista. General Townsend, koji se novinarima obratio putem videolinka iz Bagdada, izjavio je da među džihadistima ubijenim u posljednjih 6 mjeseci ima izuzetno veliki broj lidera islamske države, među kojima su i oni koji su, kako je rekao, bili bliski lideru islamske države Abu Bakru el-Bagdadiju. General Townsend je također rekao da je Islamska država praćena u protekle 2,5 godine i da ne očekuje da ta organizacija zbog nedostatka morala iznenada bude poražena, već da će se deo džihadista razbežati, deo ispunjavati naredbe, a ostatak boriti do smrti. Američke i evropske vlasti podigle su optužnice protiv 19 ljudi zbog učešća u međunarodnoj prevari i pranju novca, kojima su kompanije i kupci automobila oštećeni za oko 13 miliona dolara. Optužnice su podignute posle višegodišnje međunarodne istrage u kojoj je policija u Sjedinjenim Američkim Državama, Mađarskoj, Bugarskoj i Izraelu uhapsila 17 ljudi, dok su dvoje u bekstvu, saopšteno je u Vašingtonu. Predsjednica Američke filmske akademije, koja dodeljuje nagradu Oscar, Cheryl Byun Isaacs, saopštila je da dvoje službenika firme zadužene za prebrojavanje glasova i koverte sa imenom pobednika nikada više neće raditi na organizaciji i sprovođenju ove manifestacije. Reč je o Brianu Cullinanu i Marti Ruiz. Cullinan je u backstage-u putem Twittera slao fotografiju glumice Emme Stone samo nekoliko minuta pre nego što je voditeljima ceremonije Warrenu Beattyu i Faye Dunaway predao pogrešan koverat o tome koji je film proglašen za najbolji, što je skrenulo Cullinanovu pažnju i dovelo do greške. Podsjetimo, ovogodišnju dodelu Oscara obeležila je zabuna do koje je došlo kada je Faye Dunaway za najbolji film umjesto pravog pobednika filma Mesečina proglasila La La Land.
9:10, ponovo domaće teme. Rok za prijavljivanje na februarski konkurs za direktora Agencije za borbu protiv korupcije istekao je juče, a članovi odbora će prijeve razmatrati sljedeće sedmice. Ukoliko većina bude saglasna, novi direktor mogao bi da bude izabran krajem mjeseca. U agenciji kažu da će i pored toga što već neko vrijeme ne rade u punom sastavu, nesmetano nastaviti da vrše svoju dužnost. A korupcija je problem koji građani najčešće navode kada govore o radu lokalnih samouprava, pokazalo je istraživanje koje je sprovela agencija Nina Media. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa izvršnom direktorkom Nina Media istraživanja Jelenom Jojkić. U kojim oblastima je korupcija najzastupljenija na lokalu?
Mi smo istraživali prisutnost korupcije prema percepciji naših građana u sferama policije, zdravstva i tužilaštva. I ono što smo dobili kao rezultat je da je najveći procenat ljudi koji su rekli da je prisutna u policiji, i to je bilo 70% naših građana. Mogu isto tako da kažem da je u okviru ovih sfera najmanje bilo u okviru tužilaštva, što je bilo 64%.
A koliko su građani zadovoljni radom institucija ako pogledamo neka ranija istraživanja?
Mi smo radili identično istraživanje pre godinu dana i kada posmatramo trendove u odnosu na prethodnu godinu, možemo da kažemo da je zbirno posmatrano sve u proseku palo. Da kažem linearno, postoji sistemski pad na skoro svim ocenjenim aspektima, a radili smo istraživanje tako što smo pitali ljude koliko su zadovoljni ocenama od 1 do 5 na nacionalnom lokalnom nivou određenih institucija, tako da su oni kao u školi ocenjivali određene institucije njihov aspekt. Nažalost, nismo radili razloge, odnosno uzroke njihovog zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva, tako da pravimo samo jedan presjek stanja u vremenu u dve tačke.
Istraživali ste i odnos prema državnim institucijama, kakva je tu situacija?
Pa mogu da kažem da je u proseku, ako gledamo sve institucije na lokalnom i na nacionalnom nivou i različite ocenjuju njihove aspekte, njihovi odgovori ukazuju na to da je većina naših ispitanika davala ocenu u proseku koje su bile nešto niže od trojke, što je na skali od 1 do 5 nešto ispod proseka. Ali sa druge strane, ako posmatramo neke, da kažem, pozitivnije aspekte od naših građana, od njihovog stava prema državnim institucijama, možemo da kažemo da imaju percepciju da one međusobno sarađuju na lokalu u okviru njihove opštine, i ono što je još pozitivno jeste da ne diskriminišu osetljive grupe u okviru svog rada.
Rekli ste dakle da ste već radili slično istraživanje. Da li ćete ovakve projekte nastaviti i u budućnosti? Da li će to možda biti osnova i za neko temeljnije istraživanje koje će uključiti i razloge?
Rezultati su svakako zanimljivi koliko smo vidjeli i u okviru javnosti i medija, tako da pretpostavljam da će biti nešto detaljnije u narednom periodu, možemo očekivati opet za godinu dana.
Hvala vam na razgovoru. O tome koliko su građani zadovoljni radom lokalnih i državnih institucija razgovarali smo sa Jelenom Jojkić, izvršnom direktorkom Nina Media istraživanja. Kultura. Međunarodni filmski festival Fest ulazi u svoj šesti dan. U okviru pratećih programa u Jugoslovenskoj kinoteci danas počinje koprodukcijski market Fest Forward, koji organizuje Filmski centar Srbije u saradnji sa Festom. Koprodukcijski market Fest Forward trajeće do nedelje 5. marta. Za ovogodišnji market, prema rečima Nataše Damjanović iz organizacionog tima, prijavilo se 80 projekata za dve selekcije, te će u okviru nacionalne biti predstavljeno 9, a u okviru međunarodne 8 projekata. U narednim minutima govorimo o sportu. Kolega Slobodan Maletić reći će nam nešto više o sportskim aktuelnostima, a u centru pažnje je tenis.
Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Acapulcu, pošto je jutro savladao Argentinca Juana Martina del Potra 4-6, 6-4, 6-4. Duel pred punim tribinama stadiona u meksičkom letovalištu, na kojima je bilo mnogo Novakovih navijača, trajao je više od 2,5 sata. Đokovićev naredni rival biće kontroverzni Australijanac Nick Kyrgios, sa kojim se do sada nije sastajao. Od 19 časova u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić košarkaši Crvene zvezde igraće protiv nemačkog Bamberga u 24. kolu Evrolige. 7 kola pre kraja ligaškog dela Zvezda zauzima 6. mesto sa jednom pobedom manje od Panathinaikosa, a jednom više od Efesa i Baskonije. Milko Bjelica kaže da predstoji žestoka borba za plasman u četvrtfinale.
Svaka naredna utakmica je izuzetno bitna zbog poretka na tabeli, ali te trke za tih 8 najboljih ekipa. Protiv Bamberga izuzetno dobra ekipa, sigurno zaslužuju bolju poziciju nego što jesu. Mnogo utakmica su izgubili u zadnjim sekundama ove sezone i prethodnih sezona sigurno pokazate da u domaćem prvenstvu u Nemačku dominiraju i osvajaju titule, da je to dovoljan pokazatelj u kakvoj ekipi se radi.
U NBA ligi drugi uzastopni triple-double Nikole Jokića, ovoga puta u pobedi njegovog Denvera nad Milwaukeeem 110-98. Za skoro 30 minuta igre Jokić je postigao 13 poena uz 14 skokova i 10 asistencija.
Eto, utakmica tako bila malo čudna. U prvom poluvremenu smo stvarno odigrali sjajnu odbranu. Prosto smo ih razneli i odbranom i napadom. Ali eto, do treće četvrtine malo smo opali u igri. Oni su spustili to i na kraju smo to rutinski priveli kraju. Stvarno sjajno, nema samo reči hvale. Opet sam usrbilo se srpske zastave, veliki doživlje za mene bio. Vjerojatno sam možda i zbog toga igra dobro. Moj cilj je da za neku par godina osvojim taj prsten, to je neka moja želja i neki moj cilj sa ovim ekipom da odemo do finale.
U NBA ligi beležimo i blistavo izdanje našeg Nemanje Bjelice, koji je u ubedljivoj pobedi Minnesota nad Utahom u Salt Lake Cityu 107-90 ubacio 13 poena uz 11 skokova i 5 asistencija.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno tokom izborne kampanje? Do koje mere sme da se ugrožava privatnost birača? Hoće li biti dovoljno vremena za prikupljanje i overu potpisa? Zašto se i pre raspisivanja izbora sumnja u regularnost? Za talasanje govore Miodrag Đukanović iz Komore javnih beležnika, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, Zlatko Petrović iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Bojan Klačar iz CESID-a. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U ovim trenucima u većem delu zemlje potpuno vedro, najniža temperatura izmerena je na Kopaoniku -4, -1 stepen na Crnom Vrhu, koliko je i u Sjenici, 8 stepeni u Nišu, 9 u Kragujevcu i Novom Sadu, u Beogradu 10, najtopliji grad u našoj zemlji trenutno je Zaječar sa 11 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković.
Tokom dana malo i umereno oblačno, u većem delu suvo, samo na severu uz nešto više oblačnosti, uveče i tokom noći ponegde kratkotrajna kiša. Duvaće slab, uglavnom južni i jugozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. U Beogradu tokom dana malo i umereno oblačno i suvo, noć uz nešto više oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab, uglavnom južni i jugozapadni i najviša temperatura oko 16 stepeni.
I kako smo rekli na samom početku vesti u 9, sud u francuskom gradu Kolmaru bi u ovim trenucima trebalo da donese odluku o zahtevu Srbije za izručenje albanskog političara i bivšeg haškog optuženika Ramuša Haradinaja, osumnjičenog za ratne zločine na Kosovu. Kako javlja naš dopisnik, današnje zasedanje počelo je sa 15 minuta zakašnjenja, pa ćemo o konačnoj odluci razgovarati u narednom periodu, a podsjećamo, lider opozicione alijanse za budućnost Kosova uhapšen je 4. januara na granici Švajcarske i Francuske po poternici koju je izdala Srbija. Beograd je potom francuskim vlastima uputio zahtev za njegovo izručenje, a sud ga je uz određene mere pustio da odluku o zahtevu Srbije za ekstradiciju čeka na slobodi. I evo kako u i kako upravo u ovim trenucima saznajemo, francuski sud je naložio prikupljanje dodatnih informacija i traži dalje razmatranje slučaja izručenja Ramuša Haradinaja. Kako sam vam već i rekao, detaljnije o svemu tome u narednim informativnim emisijama. Slušali ste Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Relja Trajković, Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.